Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Să ne apropiem de cei trei călători și să ascultăm ce le spune bunii băieților despre porțile Ierusalimului. Mergem mai departe și vreau să vă vorbesc puțin despre poarta lui Irod, a spus bunii. Ea se află spre capătul de răsărit al zidului nordic. Este tot opera lui Soliman Magnificul, iar numele porții urcă până în secolul al XVI-lea, fiind motivat de prezența în apropierea fortăreței Antonia, considerată a fi fost palatul lui Irod. Datorită decorațiilor florale săpate în piatră, arabii o mai numesc Babie Zahira, adică poarta florilor. Pe colina din apropierea porții, unde se află astăzi muzeul Rockefeller, și-a așezat tabăra armata cruciaților, care a pătruns în cetate printr-o breșă pe care au reușit să o facă în zid, în apropiere de poarta lui Irod. Vă rog să coborâți acum privirile și să descoperiți poarta Sfântului Ștefan, care se găsește în partea nordică a zidului de răsărit. Creștinii i-au atribuit acest nume în amintirea primului martir, Ștefan, despre care Luca scrie: l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Acest nume i s-a acordat porții după căderea regatului latin. Anterior, poarta Damascului purta și numele de poarta Sfântului Ștefan. Când arabii i-au obligat pe pelerinii creștini să părăsească cetatea pe poarta din fața muntelui Măslinilor, locurile sfinte situate la nordul cetății, în epoca cruciată, au fost deplasate la răsăritul cetății. Cu această ocazie s-a deplasat și numele porții. Este cunoscută și cu numele de Poarta Leilor, datorită celor patru lei sculptați deasupra porții, stema sultanului egiptean Bibars. Legenda musulmană îi atribuie lui Soliman apariția leilor deasupra porții. Să vă spun cum și ce spune această legendă. Marele sultan ar fi văzut în vis doi lei care îl amenințau să-l sfâșie dacă nu construiește zidurile Ierusalimului. Așa că el s-a grăbit să-l construiască, acordând leilor care i-au trimis avertismentul un loc de onoare deasupra acestei porți. În sfârșit, poarta mai este numită și Poarta Oilor, datorită faptului că pe vremea lui Hristos se găsea în apropiere scăldătoarea oilor. În fața porții se găsea târgul de oi, unde erau cumpărate oile jertfite la templu. Până în zilele noastre, arabii au aici târgul de oi. Odinioară, oile cumpărate erau spălate, conform ritualului, în bazinul de alături și apoi erau jertfite la templu care se afla la doar câteva sute de metri depărtare. Poarta de aur este în continuare spre sud, zidită în zidul de răsărit. Numele s-a născut dintr-o confuzie cu poarta frumoasă. E probabil că pe vremea templului lui Irod, pe locul acestei porți se găsea poarta Suzei. Poarta de aur prezintă o structură foarte frumoasă. Are două arcuri. În forma actuală, e construită de bizantini în secolul al VII-lea, dar pe lângă bolțile bizantine păstrează elemente irodiene și bizantine. În anul 810 a fost închisă, lăsându-se doar o mică deschizătură. Cruciații o deschideau de două ori pe an, o dată la ziua crucii și a doua oară în Duminica Floriilor. Interiorul porții, frumos ornamentat, egalează în frumusețe exteriorul. Poarta de aur a fost complet zidită de turci în anul 1530. Pentru musulmani, ea este poarta judecății universale. Prin această poartă se intră de-a dreptul în templu, în sinagoga zidită pe locul unde a fost templul lui Solomon. Rețineți că această poartă nu se deschide, ci de sute de ani stă zidită și închisă de tot. Tradiția arabă spune că poarta s-a închis de la sine și nu se va mai deschide decât în ziua cea mare a judecății. Potrivit aceleiași tradiții, arabii numesc această poartă poarta veșnică sau poarta veșniciei, iar în Ierusalimul de astăzi este cunoscută sub numele de Poarta de Aur. Tradiția arabă spune că prin această poartă vor intra sufletele morților în ziua judecății, trebuind să treacă Valea Chedronului peste o punte îngustă ca ascuțișul săbiei. Și tot tradiția spune că arabii țin să se îngroape în apropierea porții veșnice. Și de aceea, vedeți și voi, în fața porții de aur, e plină coasta de morminte musulmane. Această poartă, poarta de aur, face parte din zidul care înconjoară de jur împrejur Ierusalimul. În temelia porții se văd și astăzi uriașe pietre pătrate de pe vremea lui Solomon. Stând aici, lângă poarta de aur, unde Iisus a fost primit cu osanale și ramuri de finic în ziua floriilor, mă gândesc că Mântuitorului i s-a făcut o primire mincinoasă. Peste câteva zile, cei care l-au întâmpinat cu flori au luat în mână cuiele și ciocanele și l-au răstignit. Buni s-a scuturat de o povară imaginară și a continuat. Să vă spun câte ceva și despre poarta maghrebienilor sau a marocanilor. Ea se află în partea de sud a cetății. Își trage numele de la faptul că în apropierea ei, în secolul al XVI-lea, s-a construit cartierul arab al marocanilor. Se mai numește și poarta gunoaielor, deoarece zidul din apropierea porții era locul cel mai potrivit pentru locuitorii orașului pentru aruncarea gunoaielor în valea abruptă a Chedronului. Mai avem poarta Sionului sau poarta lui David spre capătul de vest al zidului sudic, care are deasupra o inscripție care atestă că a fost construită în anul 1541 de Soliman. Găurile provocate de obuze și de gloanțele care se văd în zidurile porților amintesc de luptele crâncene care au avut loc în această zonă în anul 1948. Ei, acestea au fost datele pe care le-am strâns despre porțile Ierusalimului. Și-a terminat bunii expunerea. Am plecat de la zidul plângerii din fața noastră și ne vom întoarce tot la el. Să nu uitați că este un vestigiu al zidului antic care înconjoară curtea templului iudeu din Ierusalim și după distrugerea acestuia este considerat principalul loc sacru al iudaismului. Vreme de secole este un loc al rugăciunii și principalul loc de pelerinaj pentru evrei. Cea mai veche menționare despre atașamentul evreilor față de zid datează din secolul al IV-lea. În secolul al XIV-lea, sub stăpânirea musulmană, s-a amenajat în preajma lui un loc de rugăciune pentru evrei, folosit până în zilele noastre. Vreme de sute de ani, acesta era o uliță îngustă, având lățimea de circa 3 metri și jumătate și o lungime de 28 de metri, aparținând cartierului marocan existent aici din secolul al XII-lea. Începând cu secolul al XIX-lea, au existat mai multe încercări de a cumpăra dreptul de proprietate asupra zidului și a zonei vecine de către mai mulți evrei, dar toate încercările au eșuat din cauza împotrivirii musulmanilor. Odată cu apariția mișcării sioniste la începutul secolului al XX-lea, zidul a devenit un motiv de conflict între comunitatea evreiască și liderii religioși musulmani care erau îngrijorați că zidul va fi folosit pentru revendicările evreiești asupra muntelui templului și a sanctuarului islamic construit pe el. În prima jumătate a secolului al XX-lea, mai ales după intensificarea emigrației evreiești spre Palestina, Accesul la zid și mai ales condițiile de desfășurare a rugăciunilor evreilor au fost supuse la numeroase restricții din partea autorităților de cult musulmane, proprietarele locului. Chestiunea zidului a fost ridicată tot mai des de către liderii mișcării naționaliste arabe palestiniene, mai ales de către muftiul Ierusalimului, drept motiv pentru agitarea maselor musulmane împotriva evreilor, suspectați că ar vrea să distrugă sanctuarul musulman de pe muntele templului pentru a-l înlocui cu un templu evreiesc. Creșterea violenței din cauza litigiului zidului a dus la întrunirea unei comisii internaționale în anul 1930 pentru a determina drepturile și revendicările musulmanilor și ale evreilor referitoare la acest zid. În urma războiului arabo-evreiesc în Palestina din anii 1948-1949, orașul vechi, împreună cu zidul de apus, au fost cucerite de legiunea arabă transiordaniană și anexate la Emiratul Arab al Transiordaniei, devenit ulterior Regatul Hașemit al Iordaniei. În timpul administrației iordaniene, între anii 1948-1967, credincioșii evrei nu au mai avut acces la zidul plângerii. În războiul de 6 zile din iunie 1967, orașul vechi a fost ocupat de armata israeliană și a intrat în controlul Israelului. Imediat după ocuparea locului, autoritățile militare israeliene au dispus dărâmarea cartierului marocan aflat în preajma zidului, creând în fața lui o mare esplanadă care permite adunarea pentru rugăciune a unor mari mase de credincioși evrei. La ea privim și noi, dragii mei, de peste o oră de când stăm în fața zidului. Să știți că zidul este un loc de reculegere și pentru înalții oaspeți care vizitează Israelul, și un loc de atracție pentru sutele de mii de turiști de toate originile și de toate confesiunile. În fața zidului au loc și ceremonii de jurământ ale soldaților Armatei de Apărare a Israelului. Acum plecăm, dar vom mai trece pe aici, le-a spus bunii și, luându-i pe fiecare de câte o mână, au plecat privind la zidul plângerii.